Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah berada di pintu gerbang memasuki waktu-waktu yang paling mulia di dalam satu tahun, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Inilah waktu yang paling afdol di dalam satu tahun, 10 hari terakhir Ramadan, terutama di waktu malamnya, dan lebih utama lagi adalah malam Lailatul Qadarnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki grafik ibadah. Di luar bulan Ramadan, beliau adalah orang yang ibadahnya paling bagus, yang paling bersungguh-sungguh dan paling rajin. Namun ketika masuk bulan Ramadan, ibadahnya meningkat. Dan apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, lebih meningkat lagi. Ya. Jadi tidak dalam satu tingkatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh lebih rajin dalam beribadah di 10 hari akhir Ramadan melebihi waktu-waktu yang lain. Jadi betul-betul spesial 10 hari terakhir Ramadan ini. Inilah waktu Ramadan yang paling mulia. Jadi selama sebulan penuh Ramadan tidak dalam satu tingkatan keutamaan. 10 hari akhirnya lebih afdal dibanding 20 hari sebelumnya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin malah makin berkurang semangatnya. Ya, di awal-awal Ramadan, masya Allah, masjid-masjid penuh sesak. Di pertengahan Ramadan sudah berkurang, dan di 10 terakhir Ramadan lebih berkurang lagi. Ya, semangatnya sudah beda. Semangatnya untuk Lebaran, bukan untuk ibadah. Ya. Padahal justru 10 hari terakhir Ramadan kita dianjurkan lebih meningkatkan ibadah. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Maksudnya mengencangkan sarung itu jemaah sekalian, ulama ada dua penafsiran. Yang pertama, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali. Selama 10 hari terakhir, beliau tidak menyentuh istri-istrinya. Demi untuk fokus ibadah, enggak ada lagi pikiran ke perempuan, ya. Yang perempuan juga sebaliknya, enggak ada lagi pikiran ke laki-laki. Pikirannya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, beliau mengurangi makan minum. Karena kalau banyak makan dan minum, tubuh jadi berat dan mudah mengantuk. Jadi benar-benar beliau fokus bersungguh-sungguh ibadah. Kemudian beliau hidupkan malamnya. Ulama juga mengatakan menghidupkan malam itu artinya beliau isi dengan ibadah di seluruh waktu malam. Artinya apa? Beliau bisa jadi enggak tidur sama sekali, atau beliau hanya tidur sedikit. Ya, hanya tidur sedikit, lebih banyak untuk beribadah. Iya. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Jadi jemaah sekalian, benar-benar 10 hari terakhir ini kita ditekankan untuk meningkatkan ibadah. Terlebih lagi kalau kita menyadari perjalanan kehidupan kita setelah kematian adalah perjalanan yang sangat panjang, dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan mungkin saja ibadah-ibadah yang sudah kita lalui selama 20 hari ini tidak terlalu berarti atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita di 10 hari yang tersisa. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ada satu tips yang sangat ampuh untuk meningkatkan ibadah, untuk lebih semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Apa tips itu jemaah sekalian? Lakukan iktikaf. Ini tips yang paling ampuh untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Lakukan iktikaf. Ini adalah sunnah yang sangat agung, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita di masjid yang penuh berkah ini. InsyaAllah ta'ala kita akan berbicara dalam 10 poin tentang iktikaf. Poin yang pertama, makna iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah luzumu masjidi jama'atin biniyatin liibadatillahi fihi min syakhsin makhsusin bisyurutin makhsusah ala sifatin makhsusah fi zamanin makhsus. Iktikaf itu definisinya adalah berdiam diri di masjid umum. Artinya bukan masjid pribadi, bukan musala di rumah, yang diadakan padanya solat berjamaah dengan niat beribadah kepada Allah di masjid tersebut, yang dilakukan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara tertentu, dan waktu tertentu. Apa saja yang tertentu ini, maka akan datang di dalam pembahasan berikutnya. Baik, ini yang pertama tentang makna itikaf. Untuk memahami makna itikaf ini, maka kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Poin yang kedua adalah syurutul itikaf, syarat-syarat itikaf. Inilah yang dimaksud dalam definisi tadi, syarat-syarat tertentu. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Maksudnya yang beriktikaf itu adalah seorang muslim. Kenapa harus muslim? Karena amalan orang kafir, orang kafir itu adalah orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, yang mengakui Tuhan lain selain Allah. Alhamdulillah tadi baru saja ada saudara kita yang beriman, mengingkari semua Tuhan lain selain Allah. Siapa yang melakukan itu semuanya, maka amalannya tidak akan diterima. Ini masalahnya. Jadi orang kafir mau itikaf sekalipun percuma saja, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu jemaah sekalian, orang yang melakukan kekafiran setelah sebelumnya beriman, maka seluruh amal kebaikannya menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Makanya syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, berakal. Syarat yang kedua, berakal. Sebab orang yang kehilangan akal, yaitu orang gila atau orang tua yang sudah pikun, yang sudah tidak memiliki akal, maka mereka tidak diwajibkan beribadah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathatin. Pena itu diangkat dari tiga golongan. anil majnunil maglubi ala aklihi hatta yafiq. Yang pertama, dari orang gila yang tertutup akalnya sampai dia sadar. Wa anin naimi hatta yastaiqidh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari seorang anak sampai dia balik. Dari seorang anak kecil sampai dia balik. Jadi ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah mencapai usia tamyiz, yaitu dia sudah bisa bedakan ini benar, ini salah, atau ini ibadah, ini main-main, ya. Ibadah yang sunnah, yang wajib, dia sudah paham. Ya. Sehingga dia bisa berniat. Sehingga dia bisa berniat. Jadi kalau belum mumayyiz, tidak sah i'tikafnya. Dan mumayyiz itu pada umumnya berumur 7 tahun. Pada umumnya berumur 7 tahun. Itu dipetik dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, watribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian salat pada umur 7 tahun. Pukul kalau enggak mau sholat pada umur 10 tahun, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka di umur 10 tahun tersebut. Jadi diambil dari hadis tersebut, maka mumayyiz itu adalah 7 tahun, dan itu hukum pada umumnya. Iya. Bolehkah anak kecil yang belum mumayyiz dibawa ke masjid? Jamaah sekalian, kalau dia enggak mengganggu boleh saja, tidak masalah. Kalau dia enggak mengganggu. Tapi masalahnya, kalau dia belum memayis, dia belum paham ibadah ini, dia enggak bisa diletakkan di tengah-tengah sof. Ya. Itu namanya memutus sof. Karena dia enggak ikut sholat pada hakikatnya. Harus diletakkan paling pinggir. Ya, paling pinggir. Jadi, bawa anak ke masjid yang belum memayis, tidak masalah, dengan syarat tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu jamaah, misalkan lari-lari depan orang sholat atau berisik, memang dia enggak berdosa, tapi orang tuanya yang berdosa, dan itu termasuk dosa besar, ya. Mengganggu orang sedang ibadah termasuk dosa besar. Orang baca Al-Quran saja dilarang mengganggu orang yang lagi sholat, ya. Jangankan yang belum mumayyiz, yang sudah mumayyiz sekalipun, kalau ternyata masih mengganggu, ya enggak boleh dibawa ke masjid. Iya. Makanya harus ada pendampingan orang tua. Jangan dibiarkan anak begitu saja kemudian mengganggu orang yang sedang beribadah. Baik. Kemudian syarat yang keempat, berniat i'tikaf. Jadi i'tikaf adalah ibadah, dan ibadah perlu niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang kelima, i'tikaf dilakukan di masjid. Ya, seperti dalam definisi tadi, masjid yang sifatnya umum, bukan masjid khusus. Ya, misalkan musala di rumah, ya. Bukan seperti itu. Harus di masjid yang umum. Ya. Bahkan laki-laki wajib di masjid yang padanya ditegakkan sholat berjamaah. Karena kalau masjid itu gak ditegakkan sholat jamaah, berarti laki-lakinya harus keluar untuk sholat berjamaah, dan itu menafikan hakikat i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Kalau banyak keluar, bukan i'tikaf namanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Baik. Itu syarat yang kelima. Kita masuk poin berikutnya. Hukum i'tikaf. I'tikaf hukumnya adalah sunnah. berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Hukumnya adalah sunnah. Kecuali orang yang terlanjur bernazar i'tikaf, maka menjadi wajib. Dan nazar itu sendiri, pendapat yang benar, pada asalnya adalah makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yustakhraju minal bakhil." Nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Iya. Jadi dia mau bersedekah misalkan, ada syaratnya dulu. Kalau saya sembuh dari sakit misalkan, saya bernazar bersedekah. Ini bakhil namanya. Iya. Tetapi kalau seorang sudah terlanjur bernazar, maka nazarnya menjadi wajib untuk ditunaikan. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, yufuna bin nazar. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Iya. Namun pada asalnya i'tikaf itu sunnah. Berdasarkan Al-Quran, seperti ayat yang kita sebutkan tadi, Al-Baqarah 187. Adapun dalam as-sunnah, sangat banyak hadisnya. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma takafa azwajuhu min ba'dih." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Dan dinukil oleh dari Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya bahwa ulama sepakat disunahkannya i'tikaf. Iya. Poin yang berikutnya, tujuan dan hikmah i'tikaf. Dikatakan para ulama, tujuan dan hikmah i'tikaf itu adalah taslimul mu'takif nafsahu wa ruhahu wa qalbahu wajasadahu bil kulliyah ila ibadatillahi ta'ala. Agar orang yang beritikaf itu menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya, dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Talaban liridahu wal fawz bi jannatihi wartifa' ad-darajat indahu ta'ala, demi mencari keridhaan Allah dan agar dianugerahkan surga serta agar ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Wa ib'adin nafsi min syughlid dunya allati hiya mani'atun amma yatlubuhu al-'abdu min at-taqarrub ila Allah ta'ala. Dan juga tujuan i'tikaf itu adalah untuk menjauhkan diri kita dari kesibukan-kesibukan dunia yang dapat menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan i'tikaf. Jadi, untuk lebih bisa fokus ibadah dan memutuskan interaksi dengan dunia. Ya. Memutuskan hubungan dengan dunia. Enggak lama, hanya 10 hari 10 malam. Dan jemaah sekalian, di dalam Islam tidak ada amalan menyendiri. Tidak ada amalan bertapa. Ya. Tidak ada amalan tahannus seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau bertahannus di Gua Hira. Tapi setelah itu sudah tidak disyariatkan lagi. Makanya para ulama mengingatkan, termasuk perjalanan yang dapat mengantarkan kepada penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lakukan haji dan umroh kemudian kita pergi ke Gua Hira. Ini perjalanan yang tidak disyariatkan. Iya. Tetapi ada satu waktu yang kita dianjurkan untuk menyendiri di masjid. Walaupun tidak menyendiri secara total, ya, masih ada kewajiban sholat berjamaah dan juga amal-amal jama'i yang lainnya. Namun tujuan itikaf itu lebih kepada ibadah pribadi, ya, untuk fokus kita hati diikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, putus dengan aktivitas duniawi. kurangi interaksi dengan kawan-kawan. Ya, makanya nanti akan kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk masjid, masih masuk lagi ke dalam kemah. Jadi betul-betul putus interaksi atau dikurangi, ya. Apa namanya? Pembicaraan atau kegiatan dengan kawan-kawan kita. Ya. Makanya kalau masuk masjid itikaf tapi tangannya di medsos terus, jadi sama saja itu, ya. Tangannya di WhatsApp terus, ya. Kurangi. Kalau enggak bisa dihilangkan sama sekali, kurangi. Harus lebih fokus ibadah. Nanti akan kita sebutkan amalan-amalan yang dianjurkan. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Fama'na al-i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq lil-ittisal bi khidmatil khaliq." Hakikat i'tikaf dan maknanya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan khidmah atau beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian jemaah sekalian, beliau berikan kepada kita satu ma'billah wal mahabba lahu wal urs bihi awrafat sahibaha al-inqita ila Allah Ta'ala bil kulliya ala kulli hal. Dan setiap kali menguat pengenalan seorang hamba kepada Allah, semakin dalam, semakin jauh dia mengenal Allah, semakin dia memahami ilmu tentang Allah. Demikian pula semakin kuat kecintaan dia kepada Allah dan kenyamanannya bersama dengan Allah, maka itulah yang akan melahirkan keterputusannya dengan makhluk. Ya. Untuk berkonsentrasi secara totalitas dalam beribadah kepada Allah di setiap keadaan. Ya, jadi jemaah sekalian, fokus kita dalam beribadah, khusyuk kita dalam beribadah, kuatnya hubungan hati kita kepada Allah, itu dipengaruhi oleh keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepadanya, dan rasa takut kita kepadanya. Dan jemaah sekalian, untuk mencapai itu semua, faktor terbesarnya adalah menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, keagungan dan kebesarannya. Baik. Dan jemaah sekalian, sungguh sangat mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, beliau masih sempat untuk beriktikaf setiap tahun. 10 hari full konsentrasi beribadah, putus semua hubungan dengan makhluk atau dikurangi. Iya. Hubungan dengan makhluk. Jadi jangan ada yang bilang sibuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sibuk. Ya, sibuk mengurus 9 istri. Ya. Kalau kita berapa istri? Ya. Mungkin kebanyakan satu saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 istri yang diurus. Menafkahi 9 istri. Jangan bilang sibuk cari nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafkahi 9 istri. Ya. Anak-anak. Belum lagi permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Belum lagi tugas beliau sebagai rasul untuk berdakwah. Iya. Jadi luar biasa kesibukan beliau, tetapi beliau masih sempatkan untuk iktikaf. Karena agungnya sunnah ini, agungnya ibadah ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, poin yang kelima, waktu iktikaf. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka i'tikaf itu tidaklah disyariatkan kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak ada i'tikaf di selain itu, kecuali karena nazar. Iya. Tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beri'tikaf selain di 10 hari terakhir Ramadan. Kecuali Kalau beliau enggak sempat iktikaf karena sakit misalkan atau safar, maka beliau akan mengqadha di bulan Syawal atau mengqadha di Ramadan tahun berikutnya, jadi 20 hari. Tapi pada asalnya tidak ada hadis yang dinukil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada selain bulan Ramadan 10 hari terakhir. Inilah waktu iktikaf yang disyariatkan. Baik. Kemudian yang keenam, batas waktu minimal dan maksimalnya iktikaf. Berapa lama sehingga orang yang berdiam diri di masjid itu sudah disebut iktikaf? Pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, was-shawab fil i'tikafi annahu la hadda li aktsarihi wala li aqallihi. Kata beliau, pendapat yang benar dalam masalah iktikaf adalah tidak ada batas waktu maksimalnya dan minimalnya. Enggak ada batas. Hanya saja yang afdol 10 hari full. Tetapi andai seseorang tidak bisa melakukan selama itu, kemudian dia iktikaf sebentar saja dan dia berniat iktikaf dan dia penuhi syarat-syarat iktikaf yang sudah kita sebutkan tadi, maka itu sah disebut sebagai iktikaf. Iya. Tapi tentunya pahalanya berbeda dengan orang yang iktikaf 10 hari penuh. Iya. Jadi yang afdal adalah 10 hari penuh. Namun kalau seseorang misalkan punya kesibukan yang enggak mungkin dia tinggalkan, maka kalau hanya mampu iktikaf di waktu malam saja, ya daripada tidak. Iya. Daripada tidak, maka iktikaf di waktu malam saja untuk lebih fokus beribadah. Baik. Kemudian yang ketujuh, kapan waktu dimulai dan kapan akhir iktikaf? Ulama ada dua pendapat. Yang pertama, dimulai iktikaf pada tanggal 21 Ramadan, yaitu ketika terbenam matahari pada tanggal 20, saat itu masuklah tanggal 21. Kita sudah siap di masjid. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tanggal 21 ba'da subuh. Yang benar adalah pendapat yang pertama, dan itu pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena hitungan 10 hari terakhir itu dimulai dari terbenam matahari di tanggal 20 hari ini. Ya, kebetulan hari ini terbenam matahari tanggal 20, saat itulah sudah masuk tanggal 21. Ya. Walaupun ulama yang berpendapat masuk setelah subuh itu memiliki dalil, tetapi dalil yang mereka gunakan kurang tepat dari segi pendalilan, yaitu hadis sahih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajra tsumma dakhala mu'takafahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beriktikaf, beliau salat subuh, kemudian setelah itu beliau masuk ke tempat iktikafnya. Tetapi kalau dicermati hadis ini, tidak menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mulai iktikaf. Iya. Sama sekali enggak menunjukkan. Namun beliau masuk ke tempat iktikafnya ba'da subuh, maksudnya masuk ke kemah. Ya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti hadis tentang kemah. Iya. Jadi bukan baru saja masuk ke masjid, bukan baru saja masuk ke masjid, tapi baru masuk ke kemah setelah subuh itu. Bahkan ada riwayat yang lain yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya sudah masuk ke kemah itu. Salat subuh beliau keluar, habis subuh masuk lagi. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghada dakhala makanahu alladhi takafa fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap Ramadan. Maka apabila beliau telah salat subuh, beliau masuk ke tempat yang telah beliau lakukan iktikaf padanya. Jadi beliau sudah ada di situ sebelumnya, bukan baru masuk. Jadi pendapat yang benar adalah mulai terbenam matahari pada tanggal 20 Ramadan atau hari ini. Baik. Kemudian kapan akhirnya? Ini ulama juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang benar, keluarnya adalah ketika terbenam matahari di akhir Ramadan, ya, atau yang praktisnya adalah menunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah sudah umumkan besok hari raya, maka saat itulah kita berakhir itikafnya, ya. Dan penentuan hari raya serta Ramadan itu termasuk hak pemerintah yang ditetapkan syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Puasa adalah hari kalian semua berpuasa, Idul Fitri adalah hari kalian semua beridul fitri, dan berkurban adalah hari kalian semua berkurban atau Idul Adha. Hadis ini dijelaskan para ulama, maksudnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat, untuk puasa dan berhari raya bersama pemerintah. Iya. Kemudian pendapat yang kedua, keluarnya nanti sekalian mau pergi salat Idul Fitri. Ya. Ini pendapat sebagian ulama, tapi ini pendapat yang lemah, tidak berdasarkan dalil, dan juga bertentangan dengan sunnah Idul Fitri. Apa sunnah Idul Fitri? Di antaranya adalah kita berhias, kita tampil dengan penampilan yang paling bagus, ya, untuk laki-laki maksudnya. Untuk perempuan enggak boleh berhias di depan laki-laki lain. Iya. Jadi kalau masih di masjid tentunya enggak maksimal untuk berpenampilan yang paling bagus. Pulang dulu ke rumah, beres-beres, mandi dan lain sebagainya. Baik. Ini tentang waktu mulai dan akhir itikaf. Poin yang ke-8, amalan-amalan yang dianjurkan ketika beritikaf. Para ulama menjelaskan, itikaf itu lebih kepada amalan-amalan pribadi. Lebih banyak kepada amalan-amalan pribadi, namun tanpa meninggalkan amalan-amalan berjamaah yang wajib atau yang disunahkan. Contohnya yang wajib, sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang disunahkan, sholat tarawih berjamaah atau sholat malam berjamaah atau sahur bersama, itu sunnah. Kalau buka bersama, tidak ada dalil khusus yang menunjukkan sunnahnya, tetapi makan bersama secara umum adalah sunnah. Iya. Selain itu, lebih difokuskan kepada amalan-amalan pribadi. Apa saja amalan yang sesuai sunnah? Contohnya, sholat-sholat sunnah. Baik sholat sunnah yang memiliki sebab, maupun sholat sunnah yang tidak punya sebab. Contohnya yang punya sebab itu apa? Sholat duha, sholat sunnah wudu, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, atau sholat tahiyatul masjid. Itu semuanya sholat sunnah yang memiliki sebab. Atau sholat malam. Iya. Sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, ya. Adapun sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, itu yang diistilahkan para ulama dengan sholat sunnah mutlak. Artinya enggak ada sebab apa-apa, kita pingin sholat aja. Silahkan. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sama seperti sholat sunnah biasa. Namun sholat sunnah yang tidak punya sebab ini terlarang dilakukan di 5 waktu. Yang pertama, ketika matahari sedang terbit sampai dia sempurna terbitnya. Ya. Yang kedua, ba'da subuh, sampai matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah sampai dia tergelincir, itulah masuk waktu zuhur. Kemudian yang keempat, ba'da asar. Kemudian yang kelima, ketika matahari mulai tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam, masuk waktu maghrib. Ini 5 waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, pendapat yang benar insyaallah ta'ala tidak terlarang meskipun di 5 waktu ini. Jadi misalkan kita masuk masjid ba'da asar, kita tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Iya. Kemudian membaca Al-Quran. Ini termasuk amalan yang sangat ditekankan. Ya, membaca Al-Quranul Karim. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ini juga dianjurkan. Terutama ketika sedang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin la turad. Da'watul walid, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya orang tua untuk anaknya. Ini hati-hati orang tua, jangan mendoakan kejelekan kepada anak walaupun sedang marah. Tahan lisan, hati-hati. Walaupun anak lagi nakal, jangan doakan kejelekan, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Karena ini doa yang tidak akan Allah tolak. Banyak orang tua yang akhirnya menyesal. Ya, tidak sedikit orang tua yang akhirnya menyesal. Kenapa saya doakan jelek anak saya, sekarang tambah jelek. Kemudian yang kedua, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, doanya musafir. Jadi ketika berpuasa dianjurkan banyak berdoa. Dan juga di waktu malam, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Jadi jemaah sekalian, manfaatkan berdoa di bulan yang penuh berkah ini. Ya. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang lebih utama untuk kebaikan akhirat. Kemudian jemaah sekalian, banyak berzikir. Semua zikir yang dianjurkan, yang disyariatkan, terutama ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ucapan la haula wa la quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, dan semua zikir yang dianjurkan. Iya. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga, jangan berzikir hanya di lisan, namun hendaklah hati kita ikut berzikir. Jangan lisan kita mengucapkan zikir tapi hati kita melayang-layang, ya, berhayal ke tempat yang lain, tapi ikut juga hati berzikir, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kemudian jemaah sekalian, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu diperbanyak. Banyak-banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah menghindari ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi ucapan yang haram. Ya. Walaupun tidak juga disyariatkan beribadah dengan cara diam. Ya, enggak ada ibadah dengan cara diam saja. Saya niat ibadah dengan cara diam saja. Ya. Kecuali dalam kondisi lagi bersama kawan kita, kita enggak punya ucapan yang baik, maka lebih bagus diam. Ya. Tapi kalau kita lagi bersendirian, enggak dianjurkan kita niat ibadah dengan cara diam. Tapi dengan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun hendaklah dijauhi ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi ucapan yang haram. Kemudian juga dianjurkan untuk meminimalkan interaksi dan pergaulan dengan kawan-kawan atau dengan sesama jamaah masjid atau yang melakukan iktikaf. Iya. Bahkan kata para ulama, tidak dianjurkan untuk memperbanyak majelis ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, paling tidak, paling maksimal 2 saja tiap hari. Ya. 2 saja tiap hari. Kalau sudah terlalu banyak, itu menafikan hakikat iktikaf yang lebih fokus secara pribadi beribadah kepada Allah. Baik. Inilah amalan-amalan yang disebutkan para ulama dianjurkan saat beriktikaf. Poin yang ke-9, hal-hal yang mubah bagi orang yang iktikaf. Pertama, yang mubah bagi orang yang itikaf adalah keluar masjid untuk menunaikan hajat, baik hajat secara tabiat maupun syariat. Ya, keluar masjid karena ada hajat, ada kebutuhan, bukan untuk main-main, bukan untuk santai. Ya, tapi ada hajat, baik hajat itu sifatnya tabiat atau syariat. Contoh sifatnya tabiat untuk buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, itu tabiat manusia. Atau untuk makan minum, misalkan di masjid gak disediakan atau mungkin kurang cocok, ya terpaksa keluar. Ya. Nah, adapun keluar untuk keperluan syariat, contohnya berwudu atau mandi wajib. Ya. Atau misalkan di masjid itu enggak ada sholat Jumat, terpaksa harus keluar. Makanya yang afdol sholat apa itikaf di masjid yang ada sholat Jumatnya. Ya. Atau karena satu kewajiban, ya, terpaksa harus keluar. Ya, misalkan sudah terlanjur buat perjanjian, ya harus keluar, memenuhi janji. Ya. Atau untuk bersaksi, ya, diminta bersaksi, ya, di depan hakim misalkan. Atau karena ada satu bahaya. Intinya yang sifatnya darurat, maka boleh keluar. Ya. Boleh keluar maksudnya balik lagi ke masjid setelah selesai urusan. Ya, bukan keluar terus, balik lagi ke masjid. Kalau sudah selesai urusan, jangan santai lagi, balik ke masjid. Ya. Dan akan batal itikaf seseorang kalau dia keluar tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tetapi karena hajat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku kemudian aku sisir. Jadi jemaah sekalian, beliau disisir oleh Aisyah tapi enggak keluar penuh, cuman kepalanya yang keluar. Karena cuman itu keperluannya. Ya, cuman itu keperluannya. Kemudian kata Aisyah, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Beliau tidak pulang ke rumah kecuali karena hajat sebagai manusia. Ya, untuk makan, untuk buang hajat, ya. Ini yang pertama, yang dibolehkan bagi orang-orang yang iktikaf, keluar karena satu hajat. Yang kedua, dibolehkan untuk melazimi satu tempat atau menetapkan satu tempat, dia itikafnya di situ-situ saja, ya, nggak kemana-mana. Itu boleh. Bahkan dibolehkan, bahkan bisa jadi disunahkan membuat kemah, ya, atau bilik supaya tertutup, nggak kelihatan. Ini boleh dilakukan, ya. Tapi buat yang rapi kalau di masjid, ya. Di masa kita sekarang kalau enggak rapi nanti jadi malah jelek pembicaraan orang, ya. Buat yang rapi, ya. Buat yang rapi. Kalau mau buat, kalau enggak buat pun enggak masalah. Ya, kalau mau buat boleh. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan." Fakuntu adribu lahu khiba'an fayusalli subha thumma yadkhuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka aku membuatkan kemah untuk beliau, lalu beliau masuk ke dalam kemah tersebut setelah salat subuh. Ya. Jadi ini boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, boleh dikunjungi keluarga. Ya, suami iktikaf dikunjungi istri, boleh. Kemudian berbicara dengan istri, bahkan boleh kembali mengantar istri pulang. Sebagaimana dalam hadis Sofiyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi itikafihi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwasanya Sofiyah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid di 10 hari terakhir Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan. Kemudian Sofiyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara satu saat, tsumma qamat tanqalibu. Kemudian Sofiyah berpamitan pulang, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam maha yaqlibuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengantarkan Sofiyah sampai kembali ke rumah. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi keperluannya hanya mengantar saja. Jangan lama-lama lagi, jangan santai, langsung balik ke masjid. Baik. Kemudian yang keempat, dibolehkan makan dan minum di masjid dengan syarat tetap menjaga kebersihan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Al-Harith, kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal lahma. Kami dahulu makan roti dan daging bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Poin yang terakhir, yang ke-10. pembatal-pembatal iktikaf. Pembatal iktikaf itu ada tiga. Yang pertama, keluar masjid dengan sengaja tanpa ada hajat. Ya, tanpa ada hajat. Apalagi keluar untuk melakukan jual beli. Ini lebih menafikan tujuan iktikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kembali pulang ke rumah kecuali ada hajat sebagai manusia. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Hazm, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, orang yang keluar tanpa hajat bukan pula karena satu darurat, bukan pula karena hal yang disunnahkan, maka iktikafnya batal. Walaupun kalau dia mau iktikaf lagi ya boleh saja, berarti harus niat lagi. Ya. Tapi pahalanya berkurang. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Ya, misalkan pulang sebentar ke rumah, niatnya cuma pingin mandi. Lihat istri kok berhubungan badan, maka batal iktikafnya. Ya. Kemudian yang ketiga, iktikaf itu batal karena murtad. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan. Murtad itu artinya melakukan amalan kesyirikan dan kekufuran. Siapa yang melakukannya, dia murtad keluar dari Islam. Maka iktikafnya batal, bahkan seluruh amalannya menjadi batal. Ya, jangankan iktikafnya, seluruh amalannya, semasa hidupnya, semua batal. Dalam surat Al-Ma'idah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa kafir terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dalam At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir mau sedekah 1 miliar, tidak ada pahala baginya. Iya. Walaupun Allah Maha Adil, dia akan dapat balasan, tapi di dunia ini saja. Di dunia ini saja. Makanya orang-orang kafir itu banyak yang paham, terutama para pedagang. Ya. Mereka kalau bisnisnya sudah mulai goyang, mereka bersedekah. Iya. Mereka bersedekah karena mereka tahu Allah akan balas di dunia. Itu banyak orang kafir yang seperti itu, banyak, dia paham. Tapi di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, wal iyadzu billah. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah, inilah dosa terbesar, dosa yang paling harus kita waspadai, dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Dan bentuknya sangat banyak sekali, perlu kita pelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid untuk mengenal kesyirikan dan kekufuran. Karena berapa banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam dosa-dosa terbesar ini tanpa mereka sadari. Iya. Jamaah sekalian, inilah pembahasan ringkas 10 poin tentang iktikaf dalam rangka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Bagaimana hukum salat tahajud berjamaah dalam iktikaf padahal sudah tarawih sebelumnya? Apakah lebih baik salat tahajud sendiri? Hukumnya boleh insyaallah taala. Walaupun kalau kita bicara lebih afdol, semua jamaah bersatu bareng-bareng, itu yang afdol. Kelihatannya saja sudah lebih bagus, masya Allah, bareng-bareng semuanya. Tapi tidak terlarang, karena sholat malam itu tidak ada batas rakaat menurut pendapat yang sahih, insya Allah Taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna." Salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir biwahidah. Kalau seorang dari kalian sudah mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, hendaklah segera tutup dengan witir satu. Iya. Jadi kalau berbicara boleh, maka boleh insyaallah taala. Terutama kalau ada satu maslahat. Ya misalkan mungkin kita salat di awal waktu, jamaahnya masih umum. Mungkin ada orang-orang yang baru, bahkan mungkin ada mu'alaf masih enggak tahan salat lama-lama. Iya. Padahal sangat dianjurkan untuk lama-lama dalam salat. Di khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Maka kalau kondisinya seperti ini merupakan satu maslahat. Kalau kita di awal malam kita tarwih untuk mengakomodasi jamaah yang enggak, yang masih belum bisa ikut salat yang lama, mungkin juga karena dia sibuk atau karena kurang sehat. Tidak apa-apa. Kita ikut sholat, nanti malam lagi kita sholat lagi. Iya. Dan tidak masalah insyaallah untuk berjamaah lagi. Dan itu lebih baik daripada kalau sendiri-sendiri, nanti bacaan mengeraskan, satu mengeraskan bacaan, yang satu mengeraskan bacaan, nanti saling mengganggu. Dan tidak apa-apa juga kalau mau sholat sendiri-sendiri dengan syarat tidak saling mengganggu. Iya. Hanya saja yang perlu diperhatikan, witir itu hanya satu kali. Jadi kalau sudah witir, nanti sholatnya berikutnya tidak witir lagi. Ya, tidak witir lagi. Dan kalau imamnya ternyata sholat witir, dan kita sudah witir, maka ketika imam salam, kita tambah lagi satu rakaat. Ya, supaya kita genap, tidak witir. Baik. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mau nanya ya, ada tiga pertanyaan. Yang pertama, masalah itikaf di tempat yang berat tadi. Karena tetap jauh yang tidak tahu sampai saat ini kan, apa kalau itikaf itu di tempat yang ada tempatnya itu yang apa? Yang di yang ada itu kalau nggak kita tanya belum pernah tapi itu yang di kampung saya itu kan adanya sekolah bola karena kalau punya tadi harus berat di tempat-tempatnya akhirnya ya.
Baik. Baik.
Kemudian yang kedua, kan kata-kata orang muda kalau di komplek-komplek yang baru ini, dan biasanya punya anak kecil lah, gitu. Nah kalau mau itikaf biasanya kan anaknya ikut. Nah, kalau waktu tadi kan ada penjelasan kalau anaknya lari-lari atau apa, gitu. Biasanya kalau bawa anak, kalau siapa lah, gitu. Apakah akhirnya juga kalau teknologi seperti itu. Itu yang ketiga. Saya apa mau nanya ke ini dari dulu enggak berani kata apakah ini enggak kalah ditanya enggak dari dulu.
Baik. Baik. Salam. Ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, padahal kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Nah, di dalam ayat ini Allah tidak merinci masjid itu boleh dilakukan Jumat atau tidak. Allah hanya mengatakan masjid, masjid yang dilakukan Jumat atau tidak. Ya, maka dari sini ulama berkesimpulan bukan syarat masjid itu diadakan sholat Jumat. Ya, karena jelas Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Artinya kalau dia sudah disebut masjid, walaupun tidak dilakukan sholat Jumat, maka boleh untuk digunakan beriktikaf. Ya, jadi tidak ada dalil secara khusus yang mengharuskan masjid yang dilakukan padanya sholat Jumat. Ya. Hanya saja itu lebih afdol. Kenapa? Supaya kita enggak perlu keluar lagi. Itikaf itu kan berdiam di masjid. Ya. Namun karena ini sholat Jumat, ya wajib keluar. Ya. Jadi lebih afdol kalau dilakukan sholat Jumat, walaupun bukan syarat. Ya. Tapi bagi laki-laki dipersyaratkan wajib harus ada sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah terlalu sering nantinya kita keluar. Iya. Kalau kita harus, kalau di masjid yang kita lakukan itikaf tidak dilakukan sholat berjamaah, maka kita akan sering keluar sehari 5 kali untuk ke masjid yang dilakukan sholat berjamaah, dan itu menafikan itikaf. Sementara Jumat paling dalam 10 hari ya hanya 1 kali kita keluar. Iya. Jadi tidak sampai menafikan itikaf, nggak sering-sering keluar. Ya, itu pun keluar karena hajat. Baik. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Oh iya, bawa anak. Ya. Ya, jadi gimana kalau anaknya ternyata harus ikut? Ya, mungkin nggak ada yang jaga di rumah. Sementara anaknya mengganggu. Yang pertama harus diusahakan dulu agar anaknya nggak mengganggu. Bagaimanalah caranya? Ya, mau main suruh main di halaman saja, jangan main di masjid. Ya, walaupun di teras, kalau itu ada orang beribadah, nggak boleh main di situ. Kalau ada orang yang beribadah di situ, ya mengganggu. Intinya jangan sampai mengganggu orang, itu saja. Ya, apalagi orang banyak, bukan 1-2 orang yang diganggu, orang banyak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang makan bawang datang ke masjid. Padahal yang dia ganggu di dekatnya paling 2-3 orang, ya kan? Apalagi ini mengganggu banyak orang, bukan 1-2 orang yang dia ganggu. Ya. Atau mungkin dia kasih kesibukan, kasih pulpen, kasih buku, suruh menggambar, suruh menulis supaya anaknya enggak main. Kalau bisa diusahakan ya bagus. Kalau enggak bisa ya mau bagaimana lagi? Lebih bagus pulang daripada dia berdosa. Ya, kalau anaknya enggak bisa di tegur, gak bisa ditahan, main terus sehingga mengganggu orang, maka lebih bagus pulang. Ya, pulang, dan bukan berarti pulang di rumah gak ada kesempatan ibadah, ya ibadah juga. Ya, berzikir kepada Allah, baca Quran, walaupun di rumah, walaupun di rumah. Dan pada malam Lailatul Qadar, siapapun yang beribadah akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar, gak khusus orang itikaf. Walaupun kalau dia itikaf ya lebih besar lagi pahalanya. Orang yang hanya sholat maghrib dan isya sekalipun akan dapat pahala Lailatul Qadar, siapapun dia. Lailatul Qadar itu enggak khusus orang tertentu. Ya. Hanya saja kalau dia sholat maghrib dan isya, dia tambah lagi dengan baca Quran, dia tambah lagi dengan sholat tarwih, dia tambah lagi dengan itikaf, tentu pahalanya lebih besar. Ya. Tapi itu minimal maghrib isya dia sholat, dia dapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Enggak khusus orang-orang tertentu saja. Setiap muslim yang beribadah di malam itu dia dapat pahalanya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kalau tanda-tandanya disebutkan dalam hadis itu banyak. Ada yang menyebutkan tanda-tandanya bulan sangat terang. Bulan sangat terang. Ya. Bulan sangat terang dan malam itu tidak dingin, tidak panas, sejuk. Penuh dengan ketenangan. Tapi ada juga hadis menyebutkan malam itu hujan. Ya. Dan kesimpulan para ulama, semua tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang sebenarnya masih samar. Belum meyakinkan itu Lailatul Qadar. Ya. Hanya ada satu tanda yang paling kuat. Satu tanda yang paling kuat yaitu matahari terbit di pagi harinya dalam kondisi redup. Dalam keadaan redup. Ya. Itu tanda yang paling kuat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hanya sayang kita menyadarinya ketika malam sudah berlalu. Ya. Malam sudah berlalu. Ya. Ya. Sekarang belum ada teknologinya seperti itu ya. Belum ada. Kalau begitu nanti kalau sudah ada SMS saya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau itikaf hanya malam saja, dimulai habis tarawih, diakhiri setelah sholat subuh, demikian selama 10 hari, bagaimana kalau itikafnya hanya di malam ganjil saja? Nah, tadi sudah kita jelaskan, itu boleh saja, tapi kurang pahalanya. Tentunya yang lebih banyak pahalanya, yang itikaf full. Ya. Namun, daripada enggak sama sekali, lakukan semampunya. Iya, apalagi kalau ada satu kewajiban. Jadi boleh, tidak masalah. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan penjelasan Syekh bin Baz, tidak ada batas minimal dan maksimalnya waktu itikaf. Boleh. Nah, yang jadi masalah orang itikaf pada malam ganjil saja. Iya. Berarti ini bukan karena kesibukan, memang dia pilih malam ganjil. Ya. Pertama ini menunjukkan kurang semangat ibadah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di seluruh 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, orang asumsinya hanya di malam ganjil karena malam ganjil Lailatul Qadar. Padahal malam ganjil itu bisa dihitung dari depan dan bisa dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan, malam ganjil itu adalah 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dihitung dari belakang, malam ganjil itu adalah satu malam yang tersisa. Kalau bulan 30 hari, satu malam yang tersisa berarti malam 30. Tiga malam yang tersisa, malam 28. Lima malam yang tersisa, malam 26. 7 malam yang tersisa, malam 24. 9 malam yang tersisa, malam 22. Artinya Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di malam-malam genap. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Jadi 10 hari penuh usahakan. Dan itulah hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu Allah tidak tetapkan satu waktu yang tidak berganti, tapi berganti-ganti. Tahun ini dan tahun depan bisa saja berbeda. Apa hikmahnya? Supaya kita enggak milih-milih, itu hikmahnya. Iya. Enggak milih-milih. Tapi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Dan jemaah sekalian, kita enggak tahu apakah amalan kita yang diterima di malam Lailatul Qadar atau di bukan Lailatul Qadar. Kita enggak tahu. Maka sayang sekali kalau kita hanya memanfaatkan malam-malam ganjil saja. Padahal bisa jadi Lailatul Qadar itu di malam-malam genap. Tanpa Lailatul Qadar pun tetap kita dianjurkan memperbanyak ibadah sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika rumah terletak lumzum dari masjid, kita pulang untuk mandi atau makan saja ke rumah, setelah itu langsung ke masjid lagi, apakah batal? Kan tadi sudah kita jelaskan. Kalau astagfirullah, enggak masalah. Walaupun 100-200 meter, walaupun jauh, kalau memang untuk hajat, hajat sebagai manusia, ya, tidak masalah. Seperti yang kita jelaskan tadi, walaupun jauh, ya. Apalagi sekarang pakai motor sebentar saja. Yang penting ada hajat. Pulang untuk buang hajat atau pulang untuk makan minum. Maksudnya kalau di masjid enggak memungkinkan. Iya. Kalau itu sudah dilakukan di masjid, buat apa pulang ke rumah? Iya. Lebih afdal mana itikaf di masjid yang ada majelis ilmunya atau tidak ada atau sama saja? Iya. Tadi sudah kita jelaskan kalau ada majelis ilmu paling tidak 1-2 kali maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Iya. Saya baru mengikuti kajian sunnah, mohon diberi nasihat kepada saya agar tetap istiqamah dan dijauhkan dari pemahaman sesat atau pengaruh negatif. Pertama, lebih meningkatkan untuk memperdalam ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dengan agama. Yang kedua, banyak-banyak berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di dalam agamamu. Terutama di bulan Ramadan ini manfaatkan untuk banyak berdoa. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, dengan para penuntut ilmu. Jauhi pertemanan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Saat berbuka puasa dianjurkan berdoa dan apa dibatalkan dulu puasanya? Doa di sini bukan doa berbuka puasa tapi doa yang lain. Iya. Sangat dianjurkan berdoa. Sebagian ulama mensahihkan hadis-hadisnya. Baik secara umum selama puasa maupun ketika berbuka puasa. Ya. Kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, didahulukan berbuka puasa terlebih dahulu. Disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena Nabi SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka melakukan takjil buka puasa. Apa itu takjil? Menyegerakan. Ya. Saya enggak tahu dari mana bahasa Arabnya jadi bermakna makanan. Ya. Makanan buka puasa. Mungkin ada yang pintar bahasa Arab bisa jelaskan, ya. Takjil itu artinya menyegerakan buka puasa. Artinya kalau sudah terbenam matahari segera berbuka, jangan ditunda-tunda, itu sunnah. Ya. Berdoa bisa sebelumnya menjelang berbuka, bisa ketika berbuka habis makan sedikit kemudian berdoa, ya tidak masalah insyaallah taala. Jangan lupa doa makan, ya. Kalau hajatnya pulang kampung dan meneruskan itikaf di kampung halaman, apakah membatalkan itikaf? Itikafnya batal dan bisa itikaf lagi, berniat lagi. Berniat lagi. Manakah yang lebih baik, wanita ikut suami itikaf ke masjid atau di rumah saja? Lebih baik itikaf dengan syarat tidak memudaratkan tugas sebagai istri dan juga diizinkan suami dan tidak ada fitnah di masjid. Ya, maksudnya tidak ada misalkan obrolan-obrolan yang kurang baik. Ya. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritikaf. Ya. Apakah ada ceramah di saat itikaf kemudian kita menangis bersama-sama sambil lampu dimatikan? Ya. Ini mengada-ada dalam agama atau bisa mengantarkan ke sana. Ya. Membuat metode seperti ini, lampu dimatikan, kemudian penceramahnya juga sedikit memaksakan untuk bisa menangis. Ya. Berlebihan. Ya. Di setting biar bisa menangis. Enggak perlu mematikan lampu, ya. Orang menangis itu mestinya dari keimanan, bukan karena situasi. Ya. Bukan karena situasi sudah menangis semua ikutan aja lah, ya. Tapi dari keimanan, karena dia takut kepada Allah, karena dia takut api neraka, dia nangis. Ya, bukan disetting untuk dia nangis. Adapun ceramah sekedar beri nasihat, ya seperti kita katakan tadi, menuntut ilmu boleh paling tidak 1-2 kali dalam sehari. Jangan terlalu banyak, karena itikaf itu lebih kepada ibadah pribadi. Ya, untuk fokus secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 1-2 kali sehari maka tidak mengapa. Ya, termasuk ya ceramah menyampaikan ilmu. Ya. Tapi kalau di setting lampu dimatikan, kemudian pematerinya terlalu memaksakan diri untuk mengajak menangis, ya. Dan juga sama dengan yang diingatkan para ulama, para imam yang melakukan doa kunut, ya. Dibikin-bikin menangisnya kadang-kadang, ya. Bahkan para ulama juga mengkritik cara membaca doa kunut seperti membaca Al-Quran, itu juga tidak tepat, ya. Beda membaca Al-Quran dengan baca doa kunut. Jadi dia lakukan seperti membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana ulama juga mengingatkan, apa namanya, dalam lafaz doa kunut itu memang betul boleh ditambahkan, walaupun lebih afdol. Lebih afdol kita baca seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya singkat. Kalaupun ditambah tidak mengapa, tapi tambah saja yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ada sebagian imam dia tambah-tambah dengan doa-doa yang kalau orang dengar kayaknya sedih banget, ya, bisa menangis. Ini juga termasuk takalluf, berlebih-lebihan. Iya. Anda mau tanya hal-hal yang baik untuk akhwat beriktikaf apabila sedang haid. Ulama berbeda pendapat tentang wanita haid masuk masjid. Pendapat yang benar insyaallah ta'ala tidak apa-apa, karena tidak ada hadis yang sahih dan tegas melarang wanita ke masjid. Hanya saja wanita yang haid atau nifas tidak boleh sholat dan puasa. Itu saja. Selain sholat dan puasa boleh lakukan semua ibadah selain daripada sholat dan puasa. Bagaimana itikaf akhwat di masjid atau di rumahnya? Kalau niat itikaf, itikaf harus di masjid dengan syarat izin suami atau izin wali dan tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Ya. Apa hukumnya imam membaca doa kunut pada sholat witir pada setengah periode Ramadan terakhir? Sebagian ulama berpendapat demikian, witir itu dimulai dari pertengahan Ramadan, tapi pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, witir itu dianjurkan sepanjang tahun. Ya. Tidak khusus Ramadan saja, tidak khusus pertengahan Ramadan. Maksudnya witir kunut, ya. Ya. Karena hadis-hadisnya sifatnya umum. Tidak ada hadis yang menentukan waktu khusus. Jadi sepanjang tahun, termasuk Ramadan. Ini pertanyaannya yang sama. Itikaf itu waktunya hanya malam saja atau 24 jam? 24 jam kali 10. Itu yang afdal. Ya. 24 jam kali 10 hari. Kalau enggak mampu siang, maka tidak apa-apa di malam saja. Ya. Hanya yang afdal kalau siang malam. Ya, pertanyaannya sama, ya. Banyak yang sama. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.